Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Serikali ya Uganda ilisema leo Ijumaa imeamuru mashirika 54 yasiyo ya kiserikali kusitisha shughuli zake, ikiwa ni ongezeko kubwa katika juhudi za kudhibiti asasi za kiraia. Makundi yaliyoathiriwa ni pamoja na shirika mashuhuri la haki nchini humo Chapter 1 pamoja na makundi ya kidini, mazingira na demokrasia ya uchaguzi. Kufungwa kwa shughuli hizo kuliamriwa kuanza mara moja. Shirika la kitaifa kwa ajili ya NGOs ambalo ni sehemu ya Wizara ya Mambo ya Ndani ilisema katika taarifa yake. Ilisema kuwa vikundi vimeshindwa kuheshimu sheria inayohusu shughuli zao pamoja na kufanya kazi wakati vibali vyao vimeisha muda, kutowasilisha mahesabu au kutosajiliwa na mamlaka. Baadhi ya mashirika yaliyoamriwa kufungwa yalishiriki katika operesheni ya ufuatiliaji wa uchaguzi siku ya kupiga kura hapo Januari, ambayo ilivamiwa na vikosi vya usalama na wakati ambapo viongozi wao kadhaa walikamatwa. Upigaji kura huo uliokuwa na utata ulishuhudia Rais Yoweri Museveni akirudi madarakani kwa muhula wa sita baada ya kampeni zenye ghasia zilizokuwa na unyanyasaji pamoja na kukamatwa kwa viongozi wa upinzani, kushambuliwa kwa vyombo vya habari na darzeni ya vifo vya watu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa kusitishwa uhasama na mapigano mara moja katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigray, akisema kuna haja ya kuwepo mazungumzo yatakayoongozwa na Ethiopia ili kumaliza mzozo huo. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New York nchini Marekani hapo jana, amesema wakati umefika kwa pande zote kutambua kwamba hakuna suluhisho la kijeshi litakaloweza kumaliza mzozo huo. Katibu mkuu Guterres amesema kwamba kupanuka kwa mapigano kumewatumbukiza watu katika hali mbaya zaidi na yenye kutisha. Katibu mkuu anasema amezungumza na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na kwamba aliahidi mambo yatakuwa mazuri zaidi, lakini anasema inabidi kuona kile kitakachofanyika mnamo siku chache zijazo. Ahadi zilizotolewa awali hazijatekelezwa ili kuruhusu msaada wa dharura kuingia Tigray bila pingamizi kama vile Umoja wa Mataifa unavyotaka, ili kuweza kuwafikia karibu watu milioni 6 katika jimbo la Tigray. Kulingana na taarifa ya Umoja wa Mataifa juu ya hali ya kibinadamu huko Tigray iliyotolewa jana, kuna karibu malori 100 yenye bidhaa za dharura, ambapo malori 90 yamesheheni chakula. Yanabidi kuingia Tigray kila siku ili kuwahudumia karibu watu milioni 5 wenye mahitaji ya dharura. Lakini taarifa inasema hadi sasa ni malori 316 yaliyoweza kuingia kati ya tarehe 12 Julai hadi kufikia Jumapili iliyopita. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Sudan Abdallah Hamdok aliwasili Juba jana kwa siku 2 za mazungumzo yaliyolenga kuboresha juhudi za amani nchini Sudan Kusini, huku kukiwa na mzozo wa kisiasa ndani ya kundi la SPLM mkwaju AIO linaloongozwa na makamu wa kwanza wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar. Maafisa kutoka Khartoum na Juba wanatarajiwa kujadili uhusiano kati ya nchi hizo mbili na utekelezaji wa makubaliano ya amani ya Juba yaliyotiwa saini mwaka jana kati ya serikali ya mpito ya Sudan na vikundi kadhaa vyenye silaha. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan Mariam Al-Mahdi aliyeandamana na Hamdok aliwaambia waandishi wa habari katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Juba kwamba uongozi wa Sudan una wasiwasi juu ya utekelezaji wa polepole wa makubaliano ya amani ya Sudan Kusini. Matarajio ya China ulimwenguni yanaweza kuwa yameipiga sana Marekani, Ulaya, Australia, Japan na India, lakini barani Afrika nguvu na ushawishi wake endelevu unailazimisha Washington kurekebisha upya mkakati wake kwenye bara hilo, makazi ya mataifa 54. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia uamuzi wa hivi punde ambao umeamuliwa na mahakama ya rufaa ya Kenya na kutangaza kwamba mchakato wa ule mpango maridhiano, yani BBI, umefanyika kinyume na katiba. Hatua ambayo kwa kweli kwa namna moja ama nyingine inazima ndoto za Rais Uhuru Kenyatta na mshirika wake Raila Odinga ambao walikuwa ni vinara katika kuhakikisha mpango huu unafanikiwa toka walipofanya maridhiano yanayofahamika maarufu kabisa kama handshake. Katika sehemu ya pili hii leo tutakuwa vile vile nchini Kenya ambapo tutaangalia hali inavyokwenda, hasa polisi kushutumiwa kuhusika katika mauaji ya vijana nchini Kenya. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda mfupi uliopita mahakama ya rufaa ya Kenya imefanya uamuzi ambao umefikiwa na majaji saba walioketi katika mahakama iliyochukua siku nzima ya leo kusikiliza rufani iliyowekwa juu ya shauri la BBI ambalo mahakama ya Kenya yenyewe ilishaweka bayana kwamba shauri hilo limekuwa likifanyika kinyume cha katiba. Mahakama ya rufani hii leo imeendelea kusisitiza kwamba mahakama ilikuwa na uamuzi sahihi kabisa katika kueleza kwamba shauri hili limekeuka mambo mengi ambayo yamekwenda kinyume na katiba ya Kenya. Mojawapo ikieleza kwamba rais wa Kenya hana mamlaka kwa namna moja ama nyingine ya kufanya swala lolote lile ambalo linaweza kuelekea kupata ule mwelekeo wa kubadilisha katiba ya Kenya. Shauri hili lilikuwa likisubiriwa kwa hamu kubwa, na ikumbukwe wale wanasiasa ambao walikuwa ni vinara katika swala hili ni Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya na aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa taifa hilo Raila Odinga na kiongozi wa ODM, ambapo mara tu baada ya kufikia maridhiano yao maarufu kabisa yanayofahamika kama handshake, ndipo walipoanza mchakato huu wa maridhiano, yani BBI, ili kuona namna gani wanaweza kufanya mambo yakawa na uwiano sawa katika kushikilia nafasi mbalimbali na rasilimali za taifa la Kenya. Hali hiyo inajitokeza, inakuwa pigo kwa wanasiasa hao kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwakani wa 2020. Ikumbukwe shauri hili lilikuwa likisubiriwa kufahamika nini hasa mahakama itaeleza na kile ambacho inaona kwa namna moja ama nyingine kinaweza kuleta picha kamili ya mwelekeo wa taifa hilo la Kenya. Kutokana na hayo yote, nimefanikiwa kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Gabriel Muthuma kutoka nchini Kenya, ambaye yeye amekuwa siku nzima ya leo akifuatilia shauri hili ambalo kwa namna moja ama nyingine bado haijafahamika kama upande wa wale waliopeleka rufani watafungua mashtaka katika mahakama ya juu zaidi, kuona kwamba kwa namna moja ama nyingine licha ya wanasheria ambao walionekana wakihojiwa na televisheni ya Citizen ya Kenya wameeleza kwamba bayana Jumatatu ndipo watakapofanya uamuzi kamili, japokuwa hawajakubaliana na yale yaliyofikiwa na majaji saba wa mahakama hiyo ya rufani ambao wamefanya uamuzi muda mfupi uliopita. Tumsikilize kwanza huyu hapa Gabriel Muthuma. Gabriel, labda ungetueleza kile ambacho wewe umekiona kilichosababisha mahakama kuona kwamba shauri hili liko kinyume na katiba ni nini hasa?
Shukrani sana kwa kunipa fursa hii kwa wakati mwingine. Nikiangalia hili azimio la BBI, majaji wote ama watatusema majaji wote, but majaji ambao wamejenga kikundi kikuu wameweza kutoa azimio ambalo wameweza kwenda nalo ni kuwa ile platform ama tuseme ile msingi wa BBI ulianza vibaya. wameweza kusema hata yale maneno ya public participation ambayo kwa constitution yetu ni ya umuhimu sana, ni lazima watu waweze kutoa kipaumbele, waweze kujiunga na wenzao na waweze kuangalia maslahi yao kupitia ile public participation na waweze kutoa uamuzi wao. Wanasema na walisema wameweza kueleza vizuri kwamba ile mijadala ama ile mikakati haikufuatwa vizuri. Jambo lile lingine ambalo limeweza kujitokeza pale ambao ni kama kwamba wote wamekubaliana pamoja ni kusema baada ya hiyo public participation kuna kitu ambacho ni cha msingi pia vile vile ambacho hakikuwekwa maanani, na hiyo ni hawakupata ile time ama zile vyombo ama vitabu vya wananchi kusoma na kuweza kufanya ile kitu inaitwa ile ya self retrospect, ya hiyo wamesoma, wameelewa na basi wanaweza kutoa uamuzi wao. Kile amesema hata muda haukuwa mwingi kwa kuweza kufanya zile juhudi. Na pia vile vile ukiangalia wameweza kuwakumbusha viongozi ya kuwa ukitaka kufanya jambo kama hili ni lazima uanzie kwa msingi wa watu, kwani msingi wa watu ndio huwa unajenga taifa. Na mweza kusema pia vile vile wakasema kitu ambacho tunakijua na tunakifahamu, sovereignty ama ile haki ama ile kujitawala kwa nchi kwa wananchi wenyewe, kwa watu, all the lies within the people.
Labda tukiangalia kwa kwenda mbele, shauri hili limeshafikia hapa, kwa maana hiyo je, wale ambao wameanzisha mpango huu wa BBI wanaweza kurudi nyuma tena wakafanya mpango huu kuendana na matakwa ya katiba?
Kakangu, tukisema ukweli, wengi wao ni wanasiasa, na basi tu kama tukiweka ule mfumo wa kusema ni ukweli, waweza kuona watu wameanza kujipanga katika kinyang'anyiro cha mwaka wa 2022. Hiyo ni kusema hakuna wakati hata kurudi ama kwenda kwenye koti kuu. So hiyo basi imeanza kuleta changamoto. Ukimwangalia vile kinara wa ODM Honorable Raila Odinga alisema yeye amefurahi kuwa ile judicial space ya nchi ya Kenya imeweza kukua, na basi alisema pale awali hata kuachilia kwenda Supreme Court. Vile vile wale viongozi wengine wameweza kujitokeza wakasema basi kama imefika hapa basi tuangalie mambo mengine. Sidhani kuna kiongozi yote ataweza kuachilia katika kwenye hii mambo ya BBI katika kwenda kwenye koti.
Sasa tukiangalia kwenye swala lingine, umezungumza kwamba hili swala lote lilikuwa linaenda kama ni swala la kisiasa zaidi kuliko kuweka mazingira ambayo kweli walikuwa wanayataka kubadilisha katiba kwa maslahi mapana ya taifa la Kenya. Kile ambacho sasa kwa kipindi hiki kipo, unadhani kwamba baadhi ya hawa viongozi walifahamu matokeo ya mahakama hii ya rufaa kutoa uamuzi huu? Manake Raila Odinga alishaweka bayana kwamba hawana mpango wa kufanya zaidi kulingana na chochote kile ambacho kitajitokeza.
Atakangu, wacha nikwambie ukweli, kama waliweza kupata ile kitu tunaita advice, kama waliweza kupewa maoni mazuri na watu ambao wanajua sheria. Ukiangalia kama kinara wa ODM ako na wale vigogo wake ambao hujua sheria, wako na Amos wako pale, ako na honorable ule mwingine anaitwa Okinde Abolo. Vile vile kuna vinara wengine ambao wanaelewa sheria vizuri. Mimi kwa kufikiria kwangu, nafikiri waliweza kuambiwa, wakaambiwa tukiangalia vile mambo yanaenda tunaweza kosa kupata egemeo letu, na basi tukikosa nafikiri ni kwa sababu ya jambo hili na hili na hili. Unaweza kukumbuka pale awali Otiende Abolo aliweza aleta mjadala huu na akaeleza vinara wa ODM kwamba palikuwa ile foundation ya BBI haikuwa sawa vile. Senator Orengo pia aliweza kusema vile vile, even though walipata backlash kidogo, but walikuwa wameeleza viongozi wao. So kwa hiyo nafikiri ni kama walitarajia mambo yasiende vizuri, but vile vile si wajua tena koti ya rufaa ina mambo mengi. Walidhania kuwa akiweka mikakati basi vile walivyojipanga after High Court kuamua kufanya uamuzi wao, walidhani basi pia kodi ya rufaa inaweza kutushikilia huruma ama wakaiangalia ile kesi kwa kutubia darubini zingine.
Na sasa Make umegusia kwamba hili shauri lilikuwa la kisiasa zaidi la BBI. Wanasiasa ambao walikuwa wanataka kuona labda wanufaike kwa namna moja ama nyingine kisiasa, wameshaona kwamba swala limeshindikana. Wanakwendaje katika uchaguzi wa mwakani wa 2022?
Kakangu, nafikiria ukiangalia mambo yetu hii ambao huwa tunafanya udadisi, unaweza kuona wanasiasa wengi ambao walikuwa kwa mlengo huu mbele, na hii nazungumzia kama mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mheshimiwa Mudavadi, pia kinara ODM Raila Odinga. Ukiangalia vizuri, walikuwa shaanza kutengeneza mambo yao, ni kama waliona kana kwamba hii BBI yaweza kwenda njia ambayo haitatupatia mapendekezo yetu. Na ukishaona washaanza kampeni zao, hawa washaanza kujenga ile timu ya One Kenya Alliance, ODM wanatafuta majadiliano na wanaanza kuzungumza na Jubilee. Ukiangalia pale upande wa UDA pia hao wameanza kuongelesha vyama vingine vidogo. Ni kama kusema kila mtu ameshaanza kujipanga. Nafikiri hawakuwa wanangojea ile BBI.
Naam, asante sana Gabriel Muthuma kwa kueleza hayo yote. Na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tutaangalia kile kinachoendelea nchini Kenya, hasa polisi kushutumiwa kuhusika katika mauaji ya vijana. Lakini kabla ya kwenda huko, nikukumbushe kwamba matangazo haya ya kwa undani unaweza kuyasikiliza kupitia redio mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kupitia redio hizi: Radio Maniema number 1, Radio Rakom, Radio Malaika, Radio RFM, Radio Semuliki, Radio Jambo, Radio Tumaini, Vision Shala, Radio Live HD Radio, RTR Radio, Radio Baraka, RTGL Radio, Radio Rakove, Radio Progress, Radio Sango Malamu, Radio Muungano, Radio Rulales Kanya Banyonga, Radio vile vile Sayare ukiwa nchini Kenya, Radio Sasa Bungoma Kenya, pamoja na Radio Sauti ya Wananchi ambayo vile vile inapatikana kule nchini Kenya katika eneo la Nakuru. Naam, basi hivi sasa tuingie katika sehemu ya pili ya matangazo haya ya kwa undani, ambapo hii leo tukiwa tunaangazia, na dunia ikiwa bado ipo katika wakati huu wa kutekeleza kwa sheria za kudhibiti na kusambaa kwa virusi vya COVID-19, kumekuwa na ongezeko la visa vya kuuliwa watu, hasa vijana wanaokamatwa na polisi baada ya kukutwa wakiwa wamekiuka amri ya kutotoka majumbani mwao, ambapo visa hivyo vinaonekana kuzidi na kuzua wasiwasi katika taifa la Kenya. Mwezi huu pekee watu watatu wamefariki dunia kwa njia ya kutatanisha baada ya kukamatwa na polisi waliopatikana nje ya muda ambao ulioelezwa kuwa ni kinyume cha sheria kwa mtu yoyote kuwa nje na sheria, ambayo wawili wakiwa ni ndugu. Kwa undani hii leo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika Jason Nyakundi anaangazia kiini cha tatizo hili na njia ya kuleta suluhu inaweza kupatikana, hasa ikizingatiwa kwamba wale wanaoshutumiwa ndio wale wanaotegemewa kuwa wa kwanza kulinda usalama wa raia pamoja na mali zao. Lakini imeonekana kuwa ni tofauti. Huyu hapa ni Jason Nyakundi.
Mnamo tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2021, IPOA iliweza kujua juu ya hiki kisa cha Kayole, ambapo inasemekana raia mmoja hapo ambaye anafanya kazi ya biashara aliweza kufariki. Na madai ambayo imefikia tume hii ni kwamba kisa hicho kilihusisha maofisa wetu wa polisi. Tumeweza kutuma maofisa wetu wa IPOA hapo ili waanze uchunguzi, ili tuweze kujua ukweli wa hii madai, na pia kuweza kuchunguza kama ni kweli maofisa wetu wa polisi waliweza kuhusika. Hapo ndipo tutaweza kujua kama hiki kisa ni kisa ambacho IPOA itafanya uchunguzi zaidi ama ni kisa ambacho kinatakiwa kuchunguzwa na shirika lingine lolote.
Ni mwenyekiti wa mamlaka ya uchunguzi wa utendakazi wa polisi hapa nchini Kenya, IPOA, Anne Makoli, akizungumzia kisa cha wiki hii mtaani Kayole hapa Nairobi. Wakazi wa mtaa huo jana Alhamisi waliandamana na kukabiliana na polisi wakilalamikia kuuawa kwa mwanamume mmoja mtaani humo ambaye wanadai aliuawa na polisi usiku wa Jumatano wakati polisi hao wakitekeleza amri ya kutotoka nje, moja ya amri za kudhibiti kusambaa kwa virusi vya COVID-19. Mwanamume huyo anaripotiwa kufariki Jumatano usiku baada ya kupigwa na polisi alipokotwa nje wakati ambao ni kinyume na amri ya kutotoka nje. Inaripotiwa kuwa marehemu alimpigia mkewe simu na kumjulisha kuwa alikuwa amepigwa na polisi vibaya usiku huo, lakini akafariki kutokana na majeraha na mwili wake kupatikana nje wakati wa asubuhi. Hiki ni moja ya visa vingi vya raia wanaodaiwa kuuawa na polisi sehemu tofauti za nchi, hasa wakati huu wa kutekelezwa amri ya kutotoka nje ikiwa ni moja ya sheria, hasa wakati huu wa kutekelezwa amri ya kutotoka nje. Demas Kiprono ni kutoka shirika la Amnesty International. Na kwanza nimemuuliza ni kwa sababu gani mara nyingi polisi huonekana kuwadhulumu raia.
Ni kitu imetokea kwa ajili ya culture mbaya yenye wanaweza fanya maovu bila kuchukuliwa hatua. Sasa imekuwa kitu kama culture. Bali unaona polisi wanafanya extortion, wanachukua pesa kutoka wa Kenya, wanachapa na pia wanaumiza katika harakati ya kujaribu kupunguza corona. So ni kitu imekuwa culture, lakini tunajaribu kuvunja hiyo tamaduni mbaya kwa kusisitiza kuwa polisi anayepatikana akifanya maovu lazima apelekwe kotini ashtakiwe. Kusema kweli hali imekuwa mbaya sana. Tumeweza pata ripoti nyingi ya watu kupigwa, watu kunyang'anywa pesa na watu pia kuuliwa katika hii harakati ya kufanya curfew. Kitu moja kama Amnesty kinachosisitiza kuwa maneno ya curfew, ukipatikana nje after curfew ama ukipatikana bila mask, hayo ni misdemeanors. Hautakani kuwa kitu serious ni unatakana kupigwa ama kuumizwa ama kuuliwa. Kwa hivyo tunaona kuna utumiaji wa excessive force katika police force. Na ni kitu ambayo serikali haijawajibika pamoja na polisi. Kwa sababu juzi vile hata katibu wa interior aliongea Kibicho, akasema kuwa shida si polisi, shida ni Wakenya wanaopatikana nje wakati wa kafyu. Na hiyo si ukweli. Ukweli ni polisi wanatakana kutumia force ama firearms katika njia yenye ni accountable na njia yenye inakubalika katika katiba ya Kenya na international human rights law.
Kisa kilichozua hasira kali miongoni mwa Wakenya kilitokea mapema mwezi huu wakati ndugu wawili kwenye kijiji cha Kenjo Koma, kaunti ya Embu, wanadaiwa kuuawa baada ya kukamatwa na polisi kwa kukiuka amri ya kutotoka nje. Kulingana na familia, ndugu hao walikuwa wanafunzi wa chuo kikuu, walikamatwa na polisi usiku wa Jumapili ya tarehe mosi mwezi huu, umbali wa kilomita moja kutoka nyumbani kwao. Wazazi wao walidai kuwa watoto hao waliuawa na polisi na miili yao ikapelekwa chumba cha kuhifadhia maiti bila kuwafahamisha ili kuficha ushahidi. Mtu mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi wakati wananchi walijitokeza kulalamikia kuuliwa ndugu hao, na makabiliano makali yakazuka kati ya raia na polisi. Mtaalamu wa masuala ya usalama George Musamali anasema kwamba tatizo la ufisadi limezua malumbano makubwa kati ya raia na polisi nchini Kenya.
Licha ya serikali kutoa hakikisho kwamba hili ni jambo ambalo litashughulikiwa kwa kina na suluhisho liweze kupatikana, utapata kwamba tume huru ilitengenezwa ambayo tunaita IPOA, Independent Police Oversight Authority, ili kuweza kuchunguza visa vya aina hii na kuwachukulia hatua maafisa ambao wanahusika na mauaji kinyume cha sheria. Lakini tunaona juhudi hizi zote hazijazaa matunda, na kwa mtazamo wangu sababu kuu ni kwamba hakuna ile nia kutoka serikali kuu ya kuweza kukabiliana na visa kama hivi. Manake mara kwa mara tumeona ripoti ambazo zimetolewa na IPOA zikiwa zinawalenga maafisa fulani, zinapeana katika ofisi ya DPP ili maafisa waweze kufunguliwa mashtaka, lakini unapata kwamba faili hizo mpaka hivi sasa bado ziko tu kwenye meza ya DPP, na wale maafisa bado wanazidi kuhudumu na visa vya mauaji vinazidi kuongezeka. Na kwangu ni kwamba ni lazima kuwe na nia kutoka kwa serikali kuu na pia uongozi wa polisi kuweza kukabiliana na hili tatizo. Ukiangalia kwa makini sababu ya kuweko na malumbano baina ya maafisa wa polisi na raia, hasa huo ni kwa sababu ya hili suala la ufisadi. Na ikiwa tunaweza chukua hatua na kuhakikisha kwamba tunaangamiza ufisadi katika vitengo vya usalama, basi hiyo itakuwa hatua mwafaka ya kuweza kuzuia mauaji ambayo tunayashuhudia hivi sasa. Manake mengi ya mauaji huwa yatekelezi ili kuhakikisha kwamba sheria inadumishwa ama mwananchi anadumisha sheria, bali tu tunafuatilia na kupata kwamba vingi vya visa hivi hutekelezwa ambapo maafisa wa polisi wanatumia mbinu yoyote ili kupewa rushwa na wananchi, na mwananchi yote ambayo anakinzana na hali hii basi hujipata matatani na wengi huangamizwa na maafisa hawa wa polisi.
Maafisa sita wa polisi waliokamatwa kwa kuhusishwa na mauaji ya ndugu hao wako rumande kwa siku 14 wakati uchunguzi unapoendelea. Hakimu alisema mauaji ya ndugu hao yalizua hisia kali kote nchini Kenya, huku miito ikitolewa kuwa hatua kali zichukuliwe dhidi ya wahusika. Tangu amri ya kutotoka nje ianze kutekelezwa nchini Kenya mapema mwaka uliopita, imeripotiwa visa vingi vya polisi kuwapiga na kuwaumiza raia na hata kuwaua. Visa vingine vikiweza kuripotiwa kwa sababu familia za waathiriwa hawana imani kuwa watakuja kupata haki, na pia zinaweza kuchukua muda mrefu. Otsino na Mwaya, mtafiti wa Afrika Mashariki, shirika la Human Rights Watch, anasema yeye kwamba huenda maisha ya vijana yamo hatarini.
Maisha ya vijana yako hatarini kwa sababu ni jambo ambalo tumeangazia kwa muda mrefu, na hapa Nairobi na mitaa mingine mikubwa kama ya Nairobi ama Mombasa ama Kisumu, utapata ya kwamba wakati polisi wanafanya kazi zao wanalenga sana vijana, wakisema huenda hao ndio wahusika wa visa za uhalifu, lakini mara nyingi hawana ushahidi wa kutosha. Kwa hivyo wanaogopa kupeleka hizo kesi kotini, wanaamua tu kutumia risasi kiholela. Na kuna wale pia wamelengwa tu kimakosa na wakapigwa risasi kwa sababu nyingine tofauti, lakini polisi baadaye wanageuka wanasema walikuwa wahalifu. Na kuna visa nyingi sana za vijana hapa Nairobi na Mombasa na Kisumu tuseme na Nakuru ambazo hata hazijachunguzwa na IPO.
Mwezi Juni mwaka uliopita, polisi mmoja alifunguliwa mashtaka wa kushukiwa kumuua mtoto wa miaka 13 mtaani Mathare mjini Nairobi wakati wa kutekelezwa kwa amri ya kutoka nje. Inaripotiwa kuwa polisi huyo alimpiga risasi tumboni Yasin Moyo wakati akicheza nje ya nyumba yao. Mama yake Yasin alisema kwamba alisikia milio ya risasi na alipotoka nje akampata mtoto wake ameanguka. Na baada ya uchunguzi uliofanywa na mamlaka ya IPOA, polisi aliyeshukiwa akafunguliwa mashtaka.
Asante Jason Nyakundi, na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.